Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bu saatki xəbərlərdə. George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda BMT-nin qəti hərəkət eləməli olduğunu deyir. İsrail Hizbullahla münaqişənin necə aparılması barədə istintaqa başlayır. Moskva bazarındakı partlayışa görə 3 nəfər tutulub. Britaniya 10 təyyarəni partlatmağı planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 11 nəfəri həbs eləyib. Daha sonra ətraflı İran beynəlxalq tələblərə nə cavab hazırlaya bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda BMT-ni qəti hərəkət etməyə çağırıb. Ağ Evdəki mətbuat konfransında Bush həmçinin İrana qarşı səmərəli diplomatik təsir üçün Vaşinqtonun başqa qüdrətli ölkələrlə birgə hərəkət edəcəyini deyib. İran avqustun 31-nə qədər uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin tələblərinə cavab verməlidir. Həmin cavabın sabah göndəriləcəyi gözlənir. Bugün İranın dövlət televiziyası ali din lider Ayətullah Əli Xameneydən belə bir sitat gətirir ki, İran nüvə enerjisi barədə qərarını verib və öz yoluna davam eləyəcək. Ətraflı məlumat xəbərlərdən sonra ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti İsrail və Hizbullah arasında atəşkəsdən sonra Livanda təcili beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. George Bush indilərdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, həmin qüvvələrin sazişin qorunması üçün möhkəm qaydaları gərəkdir.
The international community must now designate the leadership of this new international force. Beynəlxalq
ictimaiyyət indi bu yeni beynəlxalq qüvvələrin rəhbərliyini müəyyənləşdirməli, ona möhkəm çalışma qaydaları verməli və sülhü qorumaq üçün mümkün qədər tez yerləşdirməlidir. Bu şəmçinin Vaşinqtonun Livana 230 milyon dollarlıq humanitar yardım edəcəyini deyib. Livanın cənubu bu ölkənin 15 minlik qoşunu ilə yanaşı BMT-nin genişləndirilmiş 15 minlik qüvvəsinin nəzarət altına keçməlidir. İsrail Hizbullahla bir ay davam edən münaqişənin istintaqına başlayıb. İstintaqı İsrailin nəzarət idarəsi aparır. Nəticələrin hüquqi qüvvəsi olmasa da onun ölkənin daxili siyasətinə təsiri gözlənilir. İctimaiyyətin artan tələblərinə baxmayaraq, Baş nazir Ehud Olmert hər tərəfli istintaq barədə dövlət komissiyası yaratmaq ideyasını rədd eləmişdi. Moskvadakı partlayışa görə 3 nəfər həbs olunub. Rusiya rəsmiləri bugün bazardakı partlayışdan 10 nəfərin öldüyünü, azı 35-nin yaralandığını bildirirlər. Ölənlərdən ikisi uşaqdır. Moskva prokuroru Yuri Siomin partlayışın cinayətkar dəstələr arasındakı çəkişmə ilə bağlılığı versiyasının araşdırıldığını deyib. Prokuror terror versiyasının da tam istisna edilmədiyini deyib. Azərbaycan rəsmiləri yaralananlar arasında iki azərbaycanlı olduğunu deyirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Avqustun 21-də Moskvanın Çerkezov bazarında səhər saatlarında baş vermiş partlayışda həlak olanların arasında azərbaycanlıların olması hələlik məlum deyil. Rusiya hüquq mühafizə orqanları hadisənin rəqabət zəminində baş verdiyini güman edirlər. Hadisə zamanı 10 nəfərin həlak olduğu, 39 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ölənlər arasında 2 az yaşlı uşaq da var. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müşaviri Baxış Zeynalovun sözlərinə görə ölənlər arasında azərbaycanlıların olması ehtimalı
Əsasən çinlilər və vietnamlılar işləyən yerdir. İndi bunların hamısının meyitləri də, yaralıları da aparıblar Moskvanın 6 dənə xəstəxanası. İndi bizim işçilər də bütün o xəstəxanalarla əlaqə yaradırlar.
Baxış Zeynalov deyir ki, araşdırma zamanı iki Azərbaycan vətəndaşının xəsarət aldığı məlum olub. Onlardan birinin yarası yüngül olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilməyib. Başından xəsarət almış ikinci yaralının isə xəstəxanada olduğu deyilir. Və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onun kimliyini araşdırırlar. Çerkizov bazarının sahibi də Azərbaycan vətəndaşı Tahir İsmayılovdur. Son 6 ildə bu bazar 4 dəfə yandırılıb.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlara səmt götürən 10 təyyarəni partlatmaq planında şübhəli sayılan 11 nəfərə qarşı Britaniya hakimiyyəti rəsmi ittihamnamə irəli sürüb. London polisinin nümayəndəsi Peter Clark deyib ki, polis şübhəlilərdən partlayıcı maddələr, kimyəvi maddələr və şəhidliklə bağlı videolar müsadirə edilmişdi. Tutulanlardan 8-i qəsdən adam öldürmə və terror planında, 3-ü isə onlara yardımda ittiham edilir. Bugün İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesi başlayıb. Bu dəfə o, İraqın şimalındakı kürdlərə qarşı müharibə cinayətlərində günahlandırılır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Bağdatda bazar ertəsi günü başlanan Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesindən məqsəd, Şimali İraqda on minlərlə kürdün qırğınlarında keçmiş diktatorun və onun ətrafının şəxsi məsuliyyətlərini müəyyənləşdirməkdir. Həmin qırğınlar 1988-ci ilin 6 ay müddətində keçirilən Əl-Ənfəl şərti adlı hərbi əməliyyatın gedişində baş verib və hakimlərin məqsədi orada soyqırımı və hərbi cinayətlərin törədildiyini ayırd etməkdir. Hərb və sülh institutunun təhlilçisi Əmmar Şahbəndərin dediyinə görə əməliyyatın gedişi İraq ordusu və təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən bütün təfsilatları ilə sənədləşdirilib. Təhlilçi qeyd edir ki, mülki sakinlərə qarşı ucdan tutma kütləvi zorakılıq Əl-Ənfəlin tipik cəhətlərindən biridir. Orada istənilən növ zorakılıq halları baş vermişdi. Zorlamalar, döyülmə halları, ümumilikdə heç bir məhdudiyyət və ya qadağa olmayıb. Əl-Ənfəl əməliyyatı zamanı bir xüsusiyyət olaraq tutulmasına heç bir səbəb olmayan adamları yerində qətli yetirirdilər. Mülki əhaliyə qarşı kimyəvi silahların tətbiqi ilə bağlı Səddam Hüseynin qovumu Əli Həsən Əl-Məcid kimyəvi əli ləqəbini qazanmışdı. İraq rejiminin əməliyyatın qıyamçılar əleyhinə olduğunu iddia etməsinə baxmayaraq, prokurorluq hesab edir ki, əslində əməliyyat adıyla Şimali İraqda qəsdli soyqırımı törədilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə prokuroru Carla Del Ponte 7 Bosniya Serb zabitinə qarşı ittihamnamə irəli sürüb. Onlar 1995-ci ildə Bosniyada minlərlə müsəlman kişini qırmaqda ittiham olunurlar. Çıxışının əvvəlində Del Ponte Serbiyanın indiyəcən Ratko Mladiç'i həbs eləməməsinin bağışlanmaz olduğunu deyib. Türkmənistan prezidenti Çinə qaz ötürəsi kəmərin 2009-cu ildə işə düşəcəyini deyir. Sapar Murat Niyazov bugün Aşqabadda Çinin Kommersiya Nazirinin müavini Yu Guanzhou ilə görüşdən sonra bu barədə bəyanat verib. Apreldə imzalanmış sazişə görə Çin 30 il müddətində hər il Türkmənistandan 30 milyard kubmetr qaz almalıdır. Xəbərlər bu qədər, indi isə xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Elxan Nəsbli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rəşən. Bugün nələrdən danışacağıq? İran deyir ki, uran zənginləşdirilməsi danışıq mövzusu ola bilməz.
Uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq məsələsi keçmişə qayıdışdır.
Jurnalist-polis anlaşması mümkündürmü? Ramil Usubovun jurnalistlərlə görüşü.
Mətbuat hakimiyyət münasibətləri kontekstində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var.
Ali məktəblərə testdən sonra boş qalan 2000 yer necə doldurulacaq?
Heç olmasa qəbul komissiyasının 1-2 nümayəndə olmalıdır, oturmalıdır, cəmaatın suallarına bəyat cavab verməlidir.
535 vallan düşüb, görəydik, hələ bə tura düşəcək, ya bağır, nəyini etəcək, bir şeyə düşməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin təklifinə İranın cavabı sabah verilməlidir. Ancaq Tehran artıq indidən deyir ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq heç bir danışığın mövzusu ola bilməz. Amerika isə İranı sanksiyalarla hədələyir. Sanksiyaların faydası olacaqmı? Başqa imkanlar varmı? Hadisələrin son gedişatlarından sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir.
İlxan, BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün avqustun 31-nədək vaxt verib və 31-də BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradəy Təhlükəsizlik Şurasına bununla bağlı hesabat verməlidir. İran bunu eləməsə sanksiyalarla üzləşə bilər. Ötən gün İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bir daha deyib ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayacaq.
Uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq məsələsi keçmişə qayıdışdır. Biz zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyilik. Bu məsələ İranda gündəlikdə durmur.
Həmid Rıza Asəfi. Bugün İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamineyi də deyib ki, İran öz qərarını verib və nüvə planlarını davam etdirəcək. Reuters agentliyi İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbərinin muavini Məhəmməd Səidinin dediklərindən sitat gətirib. Cənab Səidinin sözlərinə görə, İran alimlərinin texnologiya nailiyyətlərini nəzərə almaqla uran zənginləşdirməsini dayandırmaq mümkün olmayacaq. İranın üzləşə biləcəyi sanksiyalara gəldikdə Reuters yazır ki, əgər İran uran zənginləşdirməsini dayandırmasa, Təhlükəsizlik Şurasının 31 iyul qətnaməsi İrana qarşı müvafiq tədbirlər görməyə imkan verir. Bu ticarət ya da diplomatik sanksiyalar ola bilər. Hərbi müdaxilədən burada söhbət getmir. Reuters'ın yazdığına göre Amerika deyib ki, İranı cəzalandırmaq üçün Şuranın sentyabrda addımlar atacağını gözləyir. Amerika hesab edir ki, sanksiyalar məsələsi Tehranın Livan müharibəsində Hizbollahı müdafiə eləməsinə görə aktuallaşıb. Amma qətnamənin mətnində birbaşa sanksiyaların tətbiqindən söhbət getmir. Əvəzinə qətnamə Rusiya və Çinin təkidi ilə bu müzakirələrin davam etdirilməsini tələb eləyir. Buna görə də sanksiyalar haqqında qərarın verilməsi bir neçə həftə ya da bir neçə ay çəkə bilər. Sanksiyalara gəldikdə Reuters agentliyi yazır. Mümkündür ki, şura mərhələli addımlar atsın. Yəni ilkin olaraq bu simvolik sanksiyalar ola bilər. Məsələn, İran rəsmilərinə vizaların verilməməsi və xaricdə onların bank hesablarının dondurulması. Yalnız bundan sonra İrana qarşı geniş iqtisadi embargolar və diplomatik sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Amma Moskva və Pekin sanksiyaları rədd edirlər və razılığa diplomatik kompromislə nail olmaq istəyirlər. Və bir çox Avropa Birliyi ölkələri, o cümlədən Almanya və Fransa ola bilsin ki, İrana qarşı sərt sanksiyalara qoşulmağa istəməyəcəklər. Çünki bu sanksiyalar İranla bağlanan kontraktları və İrandan neft gəlməsini təhlükə altına qoya bilər. BMT-də sərt sanksiyaların qəbul olunma perspektivlərinin zəif olduğunu görən Amerika bunların Təhlükəsizlik Şurasından kənarda keçməsinə çalışa biləcəyini deyib. Britaniya və Avstraliya kimi müttəfiqləri ilə bir yerdə. Dünən İran təzə qısa məsafəli raketləri sınaqdan keçirdiyini elan edib. Şənbə günü İran demişdi ki, geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Bunlar da ölkənin təzə müdafiə doktrinasının tətbiqinə yönəlib. İran ordusunun baş komandanı Ataolla Salehi deyir ki, İran mümkün hücumlara hazır olmalıdır. Təhlilçilər isə İranın hərbi təlimlərini hədə qorxu kimi qarşılayıblar. O mənada ki, əgər nüvə proqramı ilə bağlı İrana təzyiqlər artsa, Tehran vacib neft dəhlizlərini dağıda bilər.
Çox sağ ol Samirə. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəmərində şənbə günkü partlayış isə Bakı-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı sual yaradır. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülent Əlirza bu suala belə cavab verdi.
Şimdi kəməri yapmaq işin birinci mərhələsiydi. Şimdi bunu çalışdırmaq gerekiyor. Və nə qədər az haber çıkarsa bu kemerin çalışmasıyla ilgili o kadar iyi gittiğini gösterecek olacaktır. Zira bundan sonra bir şey okursak sanırım bu kemere bir saldırı olmuştur sebebinden duyacağız ki duymamak daha iyi.
İran məsələsində Azərbaycan və Türkiyə nə eləyəcək və ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hazırda nə yerdədir? Suallarını isə Amerikalı ekspert belə cavab verir.
Tabii Bakü ile Ankara arasında iyi ilişkiler var. Ankara muhalefetin tepkisine rağmen hem merhum Haydar Aliyev hem de İlham Aliyev ile iyi ilişki sürdürmüştür. Bu iyi ilişkiler devam ediyor. Fakat iki ülkenin de başka ilişkileri de vardır. Türkiye için tabii başta Washington ilişkiler olmak üzere, Avrupa Birliği ile ilişkiler olmak üzere. Ve tabii İslam dünyasındaki problemlerle ilgili olarak öncelikleri vardır. Burada Kafkasya'nın ön planda olduğunu söylemek veya Azerbaycan'la ilgili ilişkilerin ön planda olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii Azerbaycan açısından da Türkiye önemlidir. Hatta belki Türkiye için Azerbaycan'ın önemi neyse Azerbaycan için Türkiye'nin önemi daha da fazladır. Zira Batı dünyasıyla Azerbaycan'ın bağlantısı Türkiye üzerindendir. Ve Türkiye Rusya ile ilişkilerinde Azerbaycan'a bir alternatif vermektedir. Ve aynı zamanda da İran'la çok zor ilişkilerinde de bir alternatif ortaya koymaktadır Türkiye. Bu sebepten sanırım Bakü her zaman Ankara ile ilişkilerine önem verecektir.
Bu, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülent Əlirzanın dedikləri idi. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləmişdi. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycana qayıdaq. Daxili İşlər Naziri jurnalistlərlə görüşəndə deyib ki, gəlin İnsaf Kodeksinə riayət eləyək. Doğrudan mı insafa gələndə polis jurnalistdən insaflıdır? Jurnalistlər deyirlər ki, cibə narkotik atmaqla tuturlar. Polis yuxarıların göstərişini yerinə yetirir. Nazir də deyir ki, jurnalistləri qıraqdan öyrədən olur. İstənilən halda görüş çox səmimi və konstruktiv keçib. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, indiki Azərbaycan reallığında polis-jurnalist anlaşması mümkündür mü?
Son vaxtlar bəzi qəzetlərin Daxil İşlər Nazirliyi və onun rəhbəri Ramil Usubova qarşı ciddi ittihamlar irəli sürməsi, eləcə də Daxil İşlər Nazirliyi və Ramil Usubovun bəzi qəzetləri, onların redaktorlarını məhkəməyə verməsi polis-jurnalist münasibətlərinin gərginləşdiyini deməyə əsas verir. Ötən həftənin şənbə günü, avqustun 18-də Daxil İşlər Nazirliyi ilə Mətbuat Şurası İdarə Heyəti, həmçinin bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri yaranmış vəziyyəti müzakirə etdilər. Görüşdə iştirak edən media rəhbərləri nazirin bu addımını müsbət dəyərləndirdilər. Mətbuat Şurasının sədri, eləcə də bəzi qəzet redaktorları nazirin qaldırdıqları problemlərin həllinə çalışacağını, hətta bəzi məsələləri imkan daxilində dövlət başçısına çatdıracağına söz verməsini müsbət dəyərləndirir, bunun nəticəsi olacağını deyirlər. Ancaq həmin müzakirələrin polislə jurnalistləri dostlaşdıra biləcəyinə münasibətdə fikirlər fərqlidir. Nazirlə görüşdə iştirak etmiş Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu düşünür ki, Ramil Usubovun onları polislə dostluğa çağırması müsbət aldı. Çünki indiyə qədər jurnalistlərlə başqa dildə danışılırdı. Amma bu cür görüşlərin yaranmış gərginliyi aradan qaldıracağına, polislə jurnalistləri dostlaşdıracağına inanmayanlar da var. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, yaranmış gərginlik mətbuatla Daxil İşlər Nazirliyinin problemi kimi yox, mətbuatla ümumilikdə hakimiyyətin problemi kimi qəbul olunmalıdır.
Tədbirlərlə problemin həll olunmasına ümid bəsləmək bu qədər də ümid verici deyil. Üçünlükdə hakimiyyətlə mətbuatın problemi olduğuna görə mətbuat hakimiyyət münasibətləri kontekstində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Nə qədər ki, bu köhlü problemlər var, mətbuatın Daxil İşlər Nazirliyi ilə də digər dövlət orqanları ilə vaxtaşırı belə problemləri meydana çıxacaq.
Aydın Quliyev əlavə edir ki, müəyyən qədər müsbət nəticə əldə edilməsi tərəflərin öz sözlərinə nə qədər əməl eləmələrindən asılı olacaq. Media mənsubları arasında belə fikirlər də dolaşır ki, jurnalistlərlə dostlaşmaq üçün polis öz üzərinə düşən edib. Yəni, ən yüksək səviyyədə mətbuata əl uzadılıb. İndi söz jurnalistlərindir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov da deyir ki, Ramil Usubovun mətbuata dostluq təklif eləməsi öz bəhrəsini verəcək.
Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, jurnalistlər, mətbuat şurası, media kapitanları hər dəfə cənab nazirlə görüşmək üçün, fikir mübadiləsi aparmaq üçün ona müraciət eləyəndə o dərhal görüşüb onlardan açıq söhbət eləyibdir. Və bu günlərdə keçirilən görüşdə mənə belə gəlir ki, bir sıra mənfi proseslərin aradan qaldırılmasında, haqqın ədalətin ortaya gəlməsində böyük rolu olacaq bir görüşdür.
Əlbəttə, polislə jurnalistlərin dostlaşmasını istəyənlər az deyil və hərə bunun mümkünlüyünü müxtəlif cür izah edir. Ancaq bu da hamısı deyil. Məsələyə tamam başqa cür yanaşanlar da var. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, belə görüşlər və anlaşmalar bütün qəzetlər üçün eyni dərəcədə müsbət dəyişiklik yarada bilməz. Çünki qəzetlərin bir qismi müstəqil olsa da, bəziləri müxtəlif qüvvələrlə bağlıdır və onlar həmin qüvvələrin maraqlarından geri çəkilə bilməz. Ona görə də elə qəzetlər olacaq ki, onlar istəsələr də Ramil Usubovla görüşdə razılaşdırılmış şəkildə davrana bilməyəcəklər.
Çox sağ ol, İlqar. Ali məktəblərə qəbul testindən sonra isə 2000 yer boş qalıb. Həmin yerləri necə dolduracaqlar və doldurmaq lazımdırmı? Çünki boş qalıbsa, ya ora daxil olmaq istəyən yoxdur, ya da istəyənin lazımı biliyi yoxdur. O biri tərəfdən 500 balla qıraqda qalanlar da var. Belə bilikli gənclərə yeni imkan niyə də verilməsin? Səadət Akif qızının reportajı.
Biz hamımız yaşlı adamlarıq, uşaq deyilib. Bura gəlirik, heç olmasa qəbul komissiyasının 1-2 nümayəndə olmalıdır, oturmalıdır. Cəmaatın suallarına bəzi cavab verin.
535 balla düşüb, görəydi, hələ hava tura düşəcək, ya bağ, nəyini əçəcək, bir şeyə düşməlidir.
Bu şikayətləri və sualları tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının binası qarşısına yığışan valideynlərdən, abituriyentlərdən eşitdim. Kimi kölgəlik tapıb əli qoynunda oturmuşdu, kimi binanı dövrəyə alan dəmir hasarın o üzündən sualına cavab verdi. Avqustun 20-sində tələbə qəbulu üzrə Dövlət komissiyası ali məktəblərə keçirilən imtahanların nəticələrini açıqlayandan sonra məlum oldu ki, 2000-dən çox yer boş qalıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, əsasən ödənişli olan boş yerlərin 700-dən çoxu özəl, qalanı isə dövlət ali təhsil müəssisələrindədir. Elnur Nağızayda deyir ki, əsasən birinci qrup üzrə bəzi ixtisaslarda, yəni riyaziyyat və texniki ixtisaslarda yerlər boş qalıb. Həmin boş yerlərə əlavə yerləşdirmənin olacağını söyləyən cənab Nağızaydənin sözlərinə görə, abituriyentlər ikinci turda yalnız öz qrupları üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərdə boş qalmış yerlərə təkrar yerləşdirmədə iştirak etmək istəyənlərin ərizələrini avqustun 23-dən 31-nə dək qəbul edir. Komissiyadan deyirlər ki, imtahanın ilk mərhələsində topladığı bal boş yer üçün nəzərdə tutulan həddi keçərsə, abituriyent tələbə adını qazana bilər. Ali məktəblərə qəbul ola bilməyənlərin həm də təhsillərini topladıqları bala uyğun texnikumlarda davam etdirmək imkanı var. Komissiyaya ünvanlanan şikayətlərə gəlincə Elnur Nağzadə deyir ki, imtahan nəticələrindən narazı qalanların avqustun 23-dən 27-sinə qədər apellyasiya şikayəti vermək hüququ var. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il qəbul imtahanlarının ilk mərhələsinin nəticəsində ali məktəblərdə boş qalan yerlərə əlavə yerləşdirmələr aparır. Amma hər ildə bu yerlərin doldurulması mexanizmi müxtəlif söz-söhbətə səbəb olur. Bu sahənin mütəxəssisləri arasında belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə boş qalan yerlərin təkrar müsabiqə yolu ilə doldurulması təcrübəsi aradan qaldırılmalıdır. 1992-ci ildə yaradılan Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının ilk rəhbəri olmuş Vurğun Əyyub hesab edir ki, boş qalan yerlərin yenidən doldurulmasına ehtiyac yoxdur.
1992-ci ildə ilk qəbul keçirən zaman belə bir üsula əl atmışdıq. O zaman doğrusu boş yerlər daha çox qalmışdı. Amma hesab edirəm ki, bu heç özünü doğrultmayan bir yoldur. Savadsız tələbələrin ali məktəblərə ayaq açmasına imkan yaradır.
Bu ilki tələbə qəbulu kampaniyasında ali təhsil almaq üçün 25.629 yerə 100 mindən çox abituriyent ərizə verib. Onlardan 22.927 nəfəri tələbə adını qazanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisi deyil, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir, bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, faja.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur, təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə hiss olur, giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərəri qazırlar, səngərərin çiynəmir. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranından danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəbər proqramımız davam edir. Yayda Bakı sakinləri təkcə dəniz qırağına yox, Azərbaycanın regionlarına da gedirlər. Keçən dəfə Şəkidən danışmışdıq, bugün söhbət İsmayıllıdan gedəcək. Ülkər Akif qızının reportajı.
İsmayıllı rayonu güzəl. Yəni güzəl, burası digər rayonlara görə daha güzəl deyir.
Cəmal Dalğıc istirahət etmək üçün İsmayıllı rayonuna Türkiyədən gəlib. Yay aylarında İsmayıllıda təkcə qonşu yox, dünyanın əksər ölkələrindən gələn turistlərə tez-tez rast gəlmək olur. Qonaqlara da sovet dövründən qalma mehmanxanalarla yanaşı müasir otellər xidmət edir. Oteldə çalışan Rövşən deyir ki, indi ən ucuz mehmanxanalarda belə qaz, su, işıq problemləri minimuma endirilib. Yeganə problem xarici dil bilən işçilərin olmamasıdır.
İndi olan arasında elə olur ki, rus dilini bilirlər, olanla mən bir ünsiyyət yarada bilirəm. Amma ingilis dilini bilən üçün izah edirəm ki, falan yerə gedirəm. Bizə otaq belədir, qiymət budur. Turistlərin əksəriyyəti Lağatkanda idilər. Orada çoxlu muzeyzad var.
Onlara bələdçilik eləyən olur?
Xeyr, özləridirlər, xeyr.
İsmayıllıda adama elə gəlir ki, təbiətin bu gözəlliyi içində yaşayanlar dünyanın ən bəxtəvər insanlarıdır. Amma yerli sakinlərin qanı qaradır. Onların dediklərinə görə təkcə qonaqlar qalan mehmanxanalar məişət problemlərindən, qaz, su, işıq dərdindən azaddılar. İsmayıllıda söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, indi rayonun təkcə kəndlərində yox, elə mərkəzində də yaşamaq çox çətindir.
Qaz yox. Çətindir
da
başım.
Işıq da beynimizi xarab edir.
Suyumuz da yoxdur. Burada krant var, onunla işlədirik.
Ən çox da qaz pulundan da şikayətimiz var. Bizdən 9 şirvan pul alırlar. 6 şirvan. Ən da indi yaya görə 6 şirvan.
Qaz sayğacları qoyulmayıb.
İndi bura qoyulmayıb, qoyula yer var, bizdə yoxdur. Heç qaz da indi bu axırı vaxtlar yanmır.
Siz bu ışıq pulu, qaz pulunu ödəyirsiniz?
Ödəyirik. Vaxtlı vaxtında qəbzimiz də var.
İldən ilə bir şey vəziyyət çətinləşir. Bu İsmayıllı rayonunda iş yox, gücü.
İş tapmaq çətindir.
İş var ki, tapar da, iş yoxdur.
batmış olsa, hə, fabrika yox, savodu yox, nəyi var ki?
Bu rayonda yerli əhalinin əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. İsmayılı şəhər bazarına qonşu Qəbələ rayonundan da alverə gələnlər olur.
Baha verirlər
da. Özünüz də bahalı.
Hə, bahalılıq alır.
Bazarda qiymətlər isə paytaxtdan heç nə ilə fərqlənmir. Məsələn, yayın ən çox istifadə olunan tərəvəzlərindən pomidorun, soğanın 1 kiloqramı 40 qəpiyə, xiyarın 1 kiloqramı 60 qəpiyədir. Qiymətlərin bahalığından satıcılar da giləylidir. Deyirlər ki, baha aldıqlarından baha da satmalı olurlar. Daha doğrusu, baha təklif edirlər, əgər alan olsa.
Qazanmırıq bala, bahadır hər şey. Burada o qədər bezərilmir, gəlir Göyçay tərəfdən, Ağdaşdan, o tərəfdən. Orada da bahadır.
Tənbəl cəmatsız, əkməsi, becəmiz gözləyirsiniz ki, alıb satasın, alıb satmaqla nə qədər olar? Bakıda buradan ucuzluqdur. Həqiqətən də, Bakıda buradan ucuzluqdur. Göyün dəstəsi, Bakıda...
Gəlir, amma buradan gəlmir axı.
500-ə 2 dəstə. Hələ bəzən 3 dəstə alırsan, burada 500-ə 1 dəstə alırsan. Soruşsa, niyə deyir, mən bunu 400-ə almışam. Almamalısınız, siz əkməlisiniz, gətirib satmalısınız.
Əkili yolmur, ya yata.
Niyə olmur?
Qəbələ qoymur. Deyir, pomidoru əmişik, qarapal olub tökülür yerə. Qəbələ qoymur.
Soyuq su burada, qara torpaq burada. Bəs harada olmalıdır?
Bir harada kəsən, yer var kəsən. Qaz yox, işıq yox, su yox. Nənə kəsən.
Cəmaatın çətinliklərindən yerli icra hakimiyyəti orqanları da xəbərdar olduqlarını deyirlər. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Pərviz Ağayevin bildirdiyinə görə, artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların işini yüngülləşdirməyə başlayıblar. Müasir kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təchiz olunmuş aqroservisin tikintisi başa çatıb və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək. Pərviz Ağayevin yerli sakinlərə başqa vədləri də var.
Artıq şəhərin daxili yollarında kanalizasiya xəttlərinin yenidən qurulması, yeni su xəttlərinin çəkilməsi işlərinə başlanılır və yaxın günlərdə də deməli 24 kilometr məsafədən Göyçay çayından şəhərə yeni su içməli su xəttinin çəkilişinə başlanacaqdır. Eyni zamanda qaz paylayıcı stansiyadan şəhərin şimal hissəsinə qədər 5.5 kilometr uzunluğunda deməli 159 millimetrlik boru ilə yeni qaz xətti çəkiləcək.
Bu günlərdə İsmayılı rayonunda yeni idman kompleksinin də tikintisinə başlanacaq. Hələlik yerli idman sevərlər rayonun mərkəzindəki uşaq gənclər idman məktəbində məşq edirlər. Məktəbin direktoru Nərman Aliyev deyir ki, məktəbin üzvlərinin sayı günbəgün artsa da, buradakı imkanlar çox məhduddur.
Yəni stadion yox, istiotli zallarımız yox. İnventar qayətdən biraz azlıq təşkil edir.
Qışda istilik sistemlərini istifadə edə bilirsiniz?
Xeyr, burada qışda yəni bura istifadəyə yararlı olmur.
Biz istəyərdik ki, vəbsəm hər şey olsun da, bütün şərait olsun. Biz Azərbaycanın peşəkar klublarında, xarici ölkələrdə klublarda iştirak edirik.
İndi yarışlara çıxırsınız?
Çıxırıq. Zona yarışları, təvəllüdlərin yarışlarına.
Qalib gələ bilirsiniz?
Qalib də gəlir, zırıqdır. Heç şərait yoxdur.
Yəni, uduzmağımızın əsas səbəbi odur.
Şəraitin olmamasıdır.
Amma İsmayılıya dincəlməyə gedənlər bu çətinlikləri o qədər də hiss etmirlər. Tək ona görə yox ki, İsmayılı cəmaatı qonağını çox istəyib, onlara hər şəraiti yaratmağa çalışır. Həm də ona görə ki, rayonun mərkəzində az qala adam özünü paytaxt Bakıdakı kimi hiss edir. Tanrının bu rayona verdiyi gözəl təbiətə insanlar da gözəl yollar əlavə ediblər. Əksər yollara təkcə asfalt döşənməyib, həm də küçələri işıqlandıran xətlər yenilənib, yolların kənarına içməli su kranları çəkilib. Həmin xətlərə işıq və su da verilsə, İsmayılı olmaz ki, olardı Paris.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Vergilər Nazirliyi Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə nəzarəti gücləndirəndən bəri 14.800-ə yaxın obyektdə qanun pozuntusu aşkarlanıb. Onlardan təxminən 1 milyon 400 min yeni manata qədər cərimə tutulub. Nazirliyin mətbuat katibi Faris Səmədov deyir ki, bu tədbir kampaniya xarakterli deyil və kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət həmişə olacaq.
350-400-ə yaxın əməkdaş, vergi əməkdaşları bu məsələyə təkim olmuşdu. Və bütün Bakı şəhəri ərazisində bu operativ nəzarət tədbirlə keçirilmişdir. Ancaq eyni zamanda həmin oxşar tədbirlər Azərbaycanın bütün başqa bölgələrində də aparılır.
Amma rayonlarda vəziyyət biraz başqadır. Kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət gücləndirilmiş rejimdə deyil. Səbəb də odur ki, bunu eləmək üçün nazirliyin kifayət qədər resursu, işçisi yoxdur. Faris Səmədov deyir ki, bununla belə imkan daxilində regionlarda da nağd hesablaşmaların qeydiyyatdan keçirilməsinə nəzarət olunur. Vergilər Nazirliyi bir aydır ki, Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə vurulmuş kassa çeklərinin alıcılara verilməsinə gücləndirilmiş rejimdə nəzarət eləyir. Məqsəd isə odur ki, obyektlərdə dövriyyəni dəqiq müəyyən eləmək mümkün olsun, vergidən yayınmanın qarşısı alınsın. Avqustun 23-də İstanbulda Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçiriləcək. Sərgi Agro İstanbul 2006 adlanır. Burada Azərbaycanın 45 nəfər iş adamından ibarət nümayəndə heyəti təmsil eləyəcək.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Rövşən.
Sağ ol Elxan, xəbər başlıqları. George Bush təcili Livanda beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. Britaniya 10 təyyarəni partlatmağı planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 11 nəfərə qarşı ittihamnamə irəli sürüb. Türkmənistan 3 ildən sonra Çinə kəmərlə qaz ötürəcəyini bildirir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-22, gündüz 35-37 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30, düzənliklərdə 17-22, gündüz 34-39 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdam kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağcabədidir, tərtərdir, yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə su var. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun kimi çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr, məsələn, ancaq salata yiyirsən, amma pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olur?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görün, bir, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ pendir kombinatı deyirlər, o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəndar cəmiyyətə çevrilir. Pomba təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qala. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keçmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəndar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada Süphan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süphan verdi, sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdilər eləyiblər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeyləyən köyüdür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köyüdür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur, yəni?
Yaxşıdır, püstül, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı. Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bu ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150 hektar.
2 dəfə azalıb.
Biri.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, bu yan belə qazır təmiz, yoncayın görsən, kəsibdir, həbə, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksən ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, özgü vaxtı.
Nə sıçandı, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsir, nəsə belə deyir, sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyir, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəhzət artısınız da çoxdur deyil, iş orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısın da işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yandırmırlar. 40 hektarə, 45 hektarə, 35 hektarə də bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv olur.
Hə, tez sulananda məhv olur. Artımız onu qavarır, ona görə məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar dəkiş kombayn salmağa şey təşür. Təmiz məhv edir ki.
Belə getsə, sizin kəndin adını gələ dəyişib sıçan yedilər boysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızdır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzvünə, sən də mənim balam, it də yasın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq ora bir lohma çörək yeməyə. Ya otumağa. Tadım saat 11-ə. 11-ə ki biz gələk içərdi, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nağacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram. 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarımcı kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo et yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, türkün məsəl elə bir gündən ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim. Da. Niyə...
Sizin vaqonların qabağına
vaqon olsun Allaha, vicdan haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə çin-çin yıxdılar. Əllərində biblonka ki, bunlar buradan adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildir çöldə də qayıdaq da torpaq. Hər il qayıdacaq, qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabəd ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tikintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidenti bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manatda pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyib gedir. Uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziyaya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olubsa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilib, belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir. O, ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixən. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub. Bərdə hərisi zaman-zaman çox əziyyət çəkir. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisasçı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nəvim, pensiya veriləndə helə yığırıq. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birinci Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadliyin. Deyirəm, hara gedsən get, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd bir tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, başın, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi, yavaş-yavaş bir kərpiz etki yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, ya, belədir, bax, ya, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub çayda sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamla oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir nə? Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, evlər deyil.
Bu evləri bu 107 ev ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçını sindi itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağzəbəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat.
Sadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elanca o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldu, onu da 45 min də onun Şirvan yarımı kommunal xərclərə işlərinə görə tutulur. 30 min pul verir o da şeyinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir. Heçinə.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdı, həm pis oxdu. O da heç bir həftəlikdir, ondan sonra gəl, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yer var bu kənd qəsəbəsində?
Qəsəbəsində hal-hazırda heç nə, hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu və səlam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sənin kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində onlara da usta bənnalar lazımdır, vəssalam. Ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kim qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tarıqdan tutmarıq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən kiləylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da haradasa 214 evdir.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlin atdım boş çıxanda sən qalırsan, bu kişininki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödür lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmə, 5-6 dənə oyun var. Onlar nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. Bu çıxmayanlardan məsələn, çoxu narazılıq elədi ki, biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin idi də orada, ona görə.
İndi tam ləğv olunub o çadırsa.
Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. Bir yüz ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliklə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora, məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədulla Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəbələrlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Deməli, bizdə qaçqın qəsəbələri Respublika Qaçqınlar Komitəsinin sifarişi ilə müxtəlif tikinti təşkilatları tərəfindən tikilir, tender elan olunur, onlar da tikirlər. Respublika Qaçqınlar Komitəsi yeni salınan qəsəbələrin təmin olunmağına, ora yol çəkilməyinə və s. məsələlərə fikir verilməlidir. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, nə qədər son vaxtlar qəsəbələr tikilibdir. Burada nə işığa baxan, nə suya baxan, nə digər məsələlərə baxan heç bir iştatlar verilməyibdir. Ərazi nümayəndəsi yoxdur. Bunlar olmalıdır. Burada konkret insanlar olmalıdır. Bu artıq bu sovet dövrü ənənəsi keçibdir ki, bu ictimai əsaslarla kiməsə tapşıraq ki, sən bu kənddə aqsaqqallıq elə bu işi görün. Kiməsə bir işi görməkdən ötürü konkret şəxs olmalıdır, bunun üçün maaş almalıdır. Bunun üçün mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti, Respublika Qaçqınlar Komitəsi bu məsələyə çox ləng reaksiya verir bizim bu təkliflərimizə ki, dəfələrlə bu barədə də müraciət eləmişik.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz, düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərvəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olaya bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcəm onları yatırım. Kin atışma olsa eləsəm, əldə yata qalmışam, götmədəmsin.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinə sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayənliyin, həm camaat sökülü aparırdı. Ona görə geri camaat durdurdu.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib, daxal, pəhəsin, füzün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindarızdan üstünə bayanı istifadə edib. Ona görə cam adam köşk etdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanlar, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib, dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezyan quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezyan quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezyanı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazılar, səngərlərin çiynənir. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acib içilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
daşı. 80 minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa çıxdın gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniyyət desək kampulu deyir, həm də yol, uzaq yol pisdir, gəl-gedən belə gedib kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artizyan quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.